Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallo! Du hører på episode 121 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Ingefær Norges største helse- og livsstilspodcast som forhåpentligvis gjør deg litt klokere. Ukens gjest, det filosof Kaja Melsom. Og nå spør du deg kanskje hva en filosof har på Ingefær å gjøre, og det skal jeg fortelle deg. Jeg ønsker at Ingefær skal være en nær, kunnskapsrik og troverdig podcast som skal gi deg noe. Jeg ønsker at alle kvinner skal ha det bra i seg selv, i sitt liv. Og derfor det nyttig å få et utenforblikk på det Ingefær og det jeg formidler. Kaja Melsom hun har skrevet boken Den fordømte friheten, som har et kritisk blikk på eksempelvis selvutvikling, og det kan jo Ingefær sies å være en del av. Som alltid så får du tenke med deg selv om du enig i mine gjesters synspunkter eller ikke. Jeg ikke enig i alt det Kaja mener, men like fullt så var det å lese boken og prate med Kaja verdifullt og lærerikt, og jeg håper og tror at du liker episoden like mye som det jeg gjør. Og mens jeg har det her, så må jeg anbefale episode 78 av Ingefær, som handler om å ha det best mulig i førjulstiden og juletiden. Episoden et nyttig tillegg til ukens episode faktisk, og jeg håper du tar deg tid til en lytt. Jeg hørte den igjen selv for litt siden, og har tatt med meg flere av tipsene inn i adventstiden. Denne episoden du nå skal høre siste episode av Ingefær før jul. Ingefær Shot kommer ut på torsdag med gode tips. Ny sesong av min podcast kommer på nyår en gang, og inntil vi høres igjen så ønsker jeg deg en nydelig førjulstid, juletid og et godt nytt år. God lytt! Kaja, velkommen til Ingefær.
Takk.
Vi skal snakke litt om selvrealisering blant annet i dag, og du har jo skrevet en bok, Den fordømte friheten.
Ja.
Så hva var bakgrunnen til at du tenkte, fader, det her med å skrive en hel bok om?
Det var at det var en del paradoxer eller rare ting som jeg stusset over. Og det var blant annet at vi snakker jo, vi snakker veldig pent om friheten. Vi hyller den, og jeg har studert filosofi, der blir den fremstilt som den flotteste av alle verdier. Og samtidig så ser jeg rundt i samfunnet og leser aviser og snakker med folk, og da slår det meg at det virker ikke som om alle synes denne friheten like fantastisk når de opplever den på kroppen selv. Og det var noen paradokser jeg særlig bet meg merke i, og det var for eksempel det at vi nordmenn siden krigen, siden 2. verdenskrig, så har vi fått gradvis mer og mer fritid. Jeg tror vi har fått 3 ganger så mye fritid siden 2. verdenskrig. Og da skulle man jo tro da, at vi var et avslappet folk som nøt denne fritiden og brukte den på noe bra. Men så leser man hver dag i avisen om at folk utbrente, går på veggen, og ja, det dukker stadig opp nye sånne utbrenthetsdiagnoser. Det et paradoks. Et annet at på kjærlighetens område, at kjærligheten jo i dag friere enn den noensinne har vært. Det veldig få foreldre som legger seg opp i hvilke partner barna skal velge. Vi frie til å velge selv, og vi har i tillegg fått masse hjelpemidler, Tinder, ja, sjekke-apper og sjekke-nettsteder. Sånn at volumet av potensielle partner jo blitt enormt. Og da skulle man tro da, at det var lettere å finne den perfekte match. Men det jo fortsatt sånn at halvparten av alle forhold, eller alle samboerskap og ekteskap går i stykker, og flere og flere lever alene, så det et paradoks. Et tredje paradoks at vi lever i et samfunn som hyller liksom pluralisme og mangfold, og vi oppfordrer de unge til å dyrke sine særegenheter, være stolte av sin annerledeshet. Da skulle man tro at dagens unge var fulle av selvtillit og integritet, men så leser man jo stadig nye rapporter om de unges helse, og da leser man jo at typiske skamlidelser eller skamplager som depressive symptomer og angst brer om seg da. Så disse paradoksene gjorde at jeg tenkte, ok, hva grunnen til at vi ikke greier å nyte den friheten som våre forfedre har offret både blod og svette for å skaffe oss? Er det at det noe gærent med oss? Er det noe vi misforstår? Er det noe vi gjør galt? Eller er det noe gærent med friheten? Er den ikke noe å trakte etter likevel? Så det var utgangspunktet for at jeg tenkte jeg må gå inn og se nærmere på hvordan vi forvalter den friheten, eller hvordan vi lever med den friheten vi har, og undersøke hva som årsaken til alle disse paradoksene. Da.
Og da ble det en hel bok ut av det.
Da ble det en hel bok ut av det.
Men er det friheten som gjør at vi sliter?
Nei, det jeg har kommet frem til at det det jeg kaller dagens selvrealiseringsideal, da. Eller dagens frihetsideal, som for oss på toppen av Maslows behovspyramide handler i stor grad om selvrealisering. Ikke sant? Vi har dekket alle de grunnleggende behovene, de fleste av oss, for trygghet, mat og så videre. Og nå står vi på toppen av denne pyramiden, mange av oss, og da blir vi oppfordret til å bruke friheten vår til å realisere oss selv på alle tenkelige områder, ikke sant? På fritiden, i yrkeslivet og så videre og så videre. Og min påstand jo at vi har fokusert så mye og så ensidig på dette med selvrealisering, at veldig mange i dag opplever det ikke som frihet, altså ikke som en sånn, jeg er så heldig, jeg kan få lov til å realisere meg selv, men som et fordømt press. Jeg bør, eller for ikke å si må, realisere meg selv i yrkeslivet, i kjærlighetslivet, og så videre, og så videre. Og det fører jo til at veldig mange sliter med at det surrer rundt i hodet. Er jeg nå selvrealisert nok? Lever jeg lidenskapelig nok? Er jeg lykkelig nok? Er jeg unik nok? Ikke sant? Den type spørsmål kan man si at plager folk i dag. Da.
Fordi man har tid til å tenke på det på et vis, og kanskje fordi det en sånn gjengs i samfunnet at vi burde. Eller ikke burde, for jeg føler ikke noe sånn veldig press på det, men når jeg tenker etter så tenker jeg jo, jeg etterstreber jo mer på de fleste områder i livet jeg prøver da.
Ja. Det jo, du kan jo si at til alle tider så har jo mennesket kjempet for mer frihet, og at det naturlig at vi hele tiden ønsker å bevege oss opp på denne Maslows pyramide, men i dag, når vi da står der på toppen, så liksom, skal vi nå ut og grabbe til oss all den frukten som generasjoner har drømt om, og som bare har vært langt borte i det fjerne i horisonten for tidligere generasjoner. Og det klart at da har vi liksom, da har vi enorme forventninger til livet, da. Og da jo sjansen for å bli skuffet veldig mye større.
Ja, den er ganske stor.
Ja, og jeg tenker jo at dette, det jeg kaller dagens frihetsideal, at det et slags sånn, det en sekulær variant av tidligere tiders tanker om frelsen, da. Ikke sant? I kristendommen så man for seg at vi må bite tennene sammen, holde ut smerte, synden I dette livet. Det tross alt arvesynden som gjør at vi skal sone en straff. Dette livet egentlig en straff. Og hvis vi biter tennene sammen og soner den straffen med all den smerten det innebærer, så vil vi kunne komme til himmelen, ikke sant? Få frelse. Og der skal vi oppleve, der skal alle våre ønsker gå I oppfyllelse. Og nå vi gjennom den sekulariseringsprosessen vi har vært gjennom, da, så har jo det mye dreid seg om at vi har brakt hele paradistanken ned på jorda. Vi har jobbet for at, hvorfor skal vi vente til det neste livet med å oppleve denne absolutte lykken? Kan vi ikke ved hjelp av teknologi og ved hjelp av alle mulige hjelpemidler forsøke å realisere denne lykken I dette livet. Og det der jeg tenker vi befinner oss I dag, at vi har brakt paradis ned til jorda, og vi første generasjon, som, eller kanskje våre barn første generasjon, som føler at livet handler om at de skal ut og realisere denne lykken. Da.
Store krav til, altså når man har alle mulige forutsetninger for å være lykkelig. Så det veldig tøft når man ikke greier det.
Ja.
For jeg tenker at for meg så lykken sånne små blaff, og jeg trakter ikke etter den I det hele tatt.
Nei,
det... Men hvis man, jeg har jo flere ganger overhørt andre foreldre si sånn, ja, nei, det samme må du bli, jenta mi, jeg vil bare at du skal bli lykkelig.
Ikke sant?
Og det tenker jeg et sånn enormt stort krav til dette lille barnet, som bare, men hvis jeg ikke blir lykkelig, da det noe feil med meg, jeg kan ikke si til mamma og pappa.
Nei, ikke sant? Og jeg tenker I dag, det jo en slags bieffekt også av alle gode intentioner dagens foreldre har med å på en måte koste og feie for barna sine I de beste hensikter, så ønsker vi jo, jeg forelder selv, du også det, at våre barn skal få best mulige forutsetninger for å ja, realisere seg selv og ha det godt I livet. Mm. Men det følger jo med et slags press på kjøpet med at disse barna da føler at mamma og pappa har gjort alt de kan for at jeg skal bli lykkelig og for at jeg skal kunne lykkes. Mm. Og hvem kan de skylde på da hvis ikke de blir lykkelige, hvis ikke de lykkes? Det jo egentlig bare seg selv I og med at de har fått alle mulighetene. Og det jo det vi forteller dagens unge også. Særlig eldre mennesker har jo for vane å si dere så heldige, dere har alle disse mulighetene som vi ikke hadde. Dere må nyte dem. Ikke sant? Men så snakker man jo, NRK hadde en morsom undersøkelse. De satte sånne vitnebokser utenfor høyskoler og universiteter og ba unge mennesker fra, om å gå inn og en og forklare hva som gjorde at de var blitt så opptatt av å prestere. Altså generasjon prestasjon skulle prøve å beskrive hva det var som gjorde det. Og da kan alle de svarene som kom kokes ned til at de som gikk inn I disse vitneboksene mente at alle de valgmulighetene de hadde, og ikke bare på universitetet, men på alle områder I livet, la et enormt press om å velge det rette, det som rett. Og hva det?
Ikke sant? Det vet man jo ikke, for det det som det kjipe med valg. Mm. Man, for det første så det det å velge vekk, men så det valg har konsekvenser som du ikke kan se nå, fordi det får konsekvenser I fremtiden som man ikke kan vite noe om.
Mm.
Så man vet jo aldri om et valg bra nok, og man kan kjenne på magefølelsen og alt sånt der, men du kan jo aldri være 100% sikker.
Nei, fordi fremtiden jo helt, det masse faktorer som ikke individet har kontroll over, som avgjør hvordan fremtiden vil se ut, og det vet vi jo ikke når vi skal velge.
Mm-mm.
Så, men jo flere valg, altså, og derfor det ille nok å velge mellom to, alternativer, for vi vet ikke hva vil jeg sette pris på om 2 år, om 10 år, om 20 år, det aner vi ikke. Og når du da legger til og får 100 alternativer, så jo bare, det skaper jo bare enormt mye mer tvil, og også enormt mye mer større rom for å angre, ikke sant? Hva om jeg hadde valgt et av de andre utdanningsløpene? Hva om jeg hadde valgt en av de andre partnerne som lå der på Tinder og smilte, ikke sant? Og den der, så det skaper jo en uro da, og livet blir jo litt som å sitte på en sånn Tinder-date, hvor du sitter på en date, samtidig som du sitter...
Når han går på do, så swiper du.
Ja, så scroller du. Det jo en, nå husker jeg ikke navnet hennes, men det en dame som har skrevet.
Ja, hun har vært på Ingefær.
Hun har vært her, ja, hun har fortalt om det.
Måtte snakke om kjærlighet.
Ja, ikke sant? Og hun tror jeg innrømmet det, at hun satt og scrollet så etter bedre partnere mm. når, en, når han gikk på do. Mm.
Men du sa jo det der med at man, for, sånn jeg tolker, eller når jeg leste boken og sånn jeg ser litt, at man, mm. Det jo litt sånn at man sin egen lykkesmed, ikke sant? Og hvis man ønsker noe stort nok, så vil universet hjelpe deg for alt det der. Mm. Og alle disse, jeg ser det på sånn liksom nyreligiøse, særlig fra USA, så det universe veldig stort nå. Mm. Men det som at hvis du feiler da, så det da ingen andre enn deg som, har, som for eksempel ikke har jobbet hardt nok, spist riktig nok, eller et eller annet sånt, så blir ekstremt lett å internalisere det.
Ja, hele denne positiv tenkning-ideologien som går ut på tenk positivt, og så vil konsekvensene bli deretter, ikke mm. sant? Den jo skummel, fordi, nettopp fordi at du alltid kan si skylde på deg selv, ikke sant? Ok, jeg har fått kreft, det sikkert min skyld, jeg har spist feil, jeg har ikke trent nok, og så videre. I tillegg så vet jeg at hadde jeg vært positiv nok, så ville jeg kanskje kurert denne kreften, ikke sant? Det går jo helt ut i det ekstreme til at folk tror at du omtrent kan smile deg eller le deg bort fra kreft. Og man snakker jo om kreft også som en kamp, ikke sant? Som om det noe individet har en mulighet til å kjempe seg gjennom hvis de bare har nok styrke.
Ja, når man taper kampen, kampen mot kreften, så har man liksom, det synes jeg veldig trist å lese. Ja,
det veldig trist. Og jeg tenker dette, det jo en fyr som har skrevet en doktorgrad også om hvordan vi i vår tid hvordan vi i vår tid overdriver hvor mye kontroll vi har over egen helse. Mm. Og ikke sant? At vi forespeiler hverandre og oss selv, at vi kan rett og slett kontrollere egen helse, mens forskning viser jo at det jo ekstremt, de aller fleste faktorer som fører til sykdom har vi ikke kontroll over selv. Det genetiske faktorer, det miljøfaktorer som vi ikke selv har valgt, og så videre. Mm. Sånn at det veldig mye skam som egentlig vi fører på oss selv. For det fører jo til skam, ikke sant? På andre områder av livet også. Hvis du tenker at du har fullstendig kontroll med en situasjon, og du feiler, det fører jo til at man legger skylda på seg selv, og resultatet at man skammer seg, at man ser på seg selv som et dårlig menneske, et mm. menneske som ikke duger. Mm. Og det mye skam i dag, og det egentlig, egentlig det også rart. Man skulle tro, som jeg sa innledningsvis, at vi levde i en tid hvor det var lite skam.
For ting jo lov.
Ja, alt lov. Vi så, vi hyller mangfold og oppfordrer hverandre til å gå mot strømmen og stole på oss selv. Og det jo til og med et ideal å være annerledes og unik. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 50-tallet, hvor folk skammet seg fordi de skilte seg ut, fordi de var annerledes. Ikke sant? Hvor det var det store. Det var stort konformitetspress, og man skulle oppføre seg som folk. Ikke sant? Man skulle sette fellesskapets hensyn over egne individuelle ønsker og behov, og rette seg etter normen. Og så det jo bare på 50, 60, 70 år, så har vi endret, vi har snudd helt opp ned på frihetsidealet. I dag det som gjelder, og det som regnes som frihet, å ikke rette seg etter normen, og våge å gå mot strømmen, ikke la seg styre av de andres forventninger, lytte til magefølelsen, i stedet for å bøye seg for hva som vil tjene fellesskapet. Og det gjør jo også at skammen har også skiftet fortegn.
Ja, for skam noe når du gjør noe når du mislykkes, da?
Ja, skam jo, i dag skammer vi oss, eller veldig mange, over ikke å være spesielle nok. Idealet i dag å være unik og utmerke seg, stå ut ifra massen. Det ingen i dag som snakker om det å være helt normal eller leve et kontrollert A4-liv for å tjene fellesskapets interesse eller for å være en liten brikke i det store tannhjulet. Det blir ikke opphøyet eller idealisert i dag. Det som blir idealisert, de skru på TV-en, det talentshow, det enerne, de som utmerker seg, de som originale, det vinnerne i dagens samfunn. Og altså skammer folk seg for ikke å være folk flest. De fleste jo, det sier seg jo selv, det sier seg jo selv at bare en eller noen ytterst få kan være unike. Så folk flest skammer seg over å være nettopp som folk flest. For det er ikke det man skal, hvis man har lykkes med å på en måte forvalte friheten sin og alle mulighetene sine, så burde man forlange av seg selv i dag og ha greid å bli noe mer enn en vanlig grå A4-figur, tenker vi jo. Det er veldig få som drømmer om å bli et A4-menneske i dag, er det ikke det?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jeg vet ikke, jeg synes jo det veldig deilig da, eller sånn type, ja. Men jeg lever jo ikke A4, for jeg har jo startet for meg selv.
Du har jo en podcast.
Så jeg lever ikke A4.
Nei, så da det jo...
Og det masse valg jeg har tatt som ikke er vanlig, det er det nok. Ja. Men jeg har ikke kjent noe press på det. Men Nei. Jeg gikk jo mot familien min, for i min familie så skulle man enten bli jurist, lege eller advokat.
Ja,
ja. Så jeg har fått høre når jeg begynte på Vesterhals, jeg gikk bare der ett år, at, at jeg sløste med mine ressurser. Nei, jeg skyflet mot mitt talent eller noe sånt var det.
Ja, ja. For du kunne fått et av jeg disse
jeg kunne blitt så mye annet.
Yrkene.
Ja.
Ja. Nei, men det er klart at dette her, denne, nå skriver jo jeg kanskje utifra en sånn, det er klart at dette idealet jeg snakker om, det har jo slått ut først i noen miljøer, kanskje i, det står sterkest i urbane miljøer, veldig sterkt i kultureliten, ikke sant? Men jeg prøver jo å vise i boken hvordan dette idealet om å være unik og skille seg ut, det har jo forplantet seg ut i alminnelig populærkultur. Det er jo, som sagt, skrur du på TV-en hvilket som helst tid på døgnet, så har du et talentprogram der, og vi har jo gå inn på Nordli og se på hvor lange selvhjelpsreolene er, og du skal jo bare ta en titt opp på de reolene, så tenker du, shit, jeg har jo ikke utnyttet en kvart prosent av potensialet mitt som menneske. Mm. Jeg er bare en grå mus som kunne vært så vanvittig mye mer.
Mm. Men det med skam var jo, det var vel Finn Skårerud som sa sånn at det er en forskjell mellom hvem man er og den man vil være eller kanskje burde være. Mm. Den kan jeg kjenne på. Og det er mer sånn hva jeg tenker selv, og det er vel litt, altså det, jeg føler ikke at det er noe sånn lagt på meg av samfunnet, men mer den der at her er jeg, det var her jeg ville være, og mellom der kan jo skammen ligge.
Ja.
Men jeg vet ikke om det er, om det liksom er meg, eller om det er at jeg tenker at jeg burde vært der, nå veier jeg mine hender, men at det er på grunn av liksom, ting jeg plukker opp fra samfunnet. Da.
Nei, jeg, der er jo folk uenige, ikke sant? Og jeg tror nok at det vi oppfatter som våre egne ønsker og idealer, at de i veldig stor grad kommer fra et sted.
Kulturelt skapte.
Ja, ja. Jeg tror ikke vi blir født som at vi er sånne tabula rasa som skaper oss selv ut av et intet. Jeg tror veldig mye av våre ønsker er, ja, kommer fra kulturen vår. Det er jo, jeg tenker det, og det finnes jo teorier som backer opp under dette, sånne mimetiske teorier om at vi mennesker er, ikke sant? Vi er flokdyr, og vi har jo automatisert veldig mange funksjoner i mennesket er automatisert, vi tenker ikke over dem, og det at vi kopierer andres ønsker, altså at vi ønsker oss det samme som andre ønsker seg, og har de samme verdiene som andre, det kan jo også forklares med at vi har vært de som har overlevd, det er jo de som har greid å holde seg inne med en flokk, og det å dele verdier med andre, ønske seg det samme som andre, det er jo det jo på en måte lime I en flokk da. Med en gang noen veldig annerledes, eller ønsker seg noe helt annet, har helt andre verdier, så har de jo gjerne blitt støtt ut av flokken, og det vel ikke akkurat de som har hatt størst sjans for å overleve.
Nei, det jeg alene, og da bytter man jo gruppe. Altså hvis man endrer seg veldig, så får man jo som regel nye venner.
Ikke sant, ikke sant. Så man ser det jo på vennegjenger. Mm. Hvis man ser på en vennegjeng på en hvilken som helst skole, så kan man nærmest se det ved å se hvordan klær de går I. Det går ikke så lang tid før en vennegjeng begynner å kle seg likt, begynner å høre på samme musikk, begynner å ha de samme stemme på de samme politiske partiene. Og det, men jeg sikker på at hvis du intervjuer en sånn ungdomsgjeng, så det ingen som vil si jeg har latt meg påvirke av de andre, eller jeg hermer etter de andre, imiterer dem. Det noe som skjer automatisk, og det skjer jo med voksne også. Vi bare ikke innrømmer det ikke like mye. På jobben min I Humanetisk Forbund, så hadde vi I resepsjonen der en dame som drev en klesbutikk. Og det var veldig morsomt å se på hvordan alle damene på jobben etter hvert begynte å kle seg veldig likt henne. Hun var jo alltid veldig elegant kledd, ikke sant? Fordi hun drev med klær, og hvordan den klesstilen hennes smittet gradvis over på alle de kvinnelige ansatte som jobbet I Humanetisk Forbund.
Så dere ble mer og mer velkledde?
Ja, det vil jeg si, på grunn av henne, og det, jeg tenker at det skjedde sånn, jeg tror ikke vi tenkte over det, det bare skjedde.
Man blir jo inspirert av det. Jeg tror også det har jo noe fra Sossant på Blindern, med at alt som vi ser på som naturlig kulturelt skapt.
Ja, ja.
Så dermed så det jo, jeg tenker, at kanskje det jeg tenker at jeg burde vært I forhold til det jeg nok litt av hva det potensialet da, som uforløst, eller at jeg et eller annet. Så det ligger jo en del I det.
Ja.
Men jeg tenker også at når vi har så mye valgmuligheter og sånn, så burde man vel ha, eller ikke burde man vel ha, så tenker jeg at det nyttig med noen mentale teknikker for å kunne hanskes med det.
Ja, jeg tenker jo at den, bare for å si litt mer om skammen, for jeg veldig enig med, jeg har jo nevnt ham også I boka, Skårderud, når han sier at skam det et sprik mellom hvem jeg oppfatter at jeg og hvem jeg ønsker å være, ikke sant? Men det også, jeg vil bare legge til at skammen jo også det at man ser seg selv utenifra. Ikke sant? Det to måter å være I verden på. Det mange måter å være I verden på, men det I hvert fall to sånne grunnmåter, og det å oppleve verden innifra som et subjekt, altså at man ikke sant, oppslukt av noe ute I verden, og så det å være og se på seg selv utenifra, låne de andres blikk og se seg selv som et objekt. Det det vi gjør når vi tar selfie, når vi sitter og googler oss selv, eller, ikke sant? Da vi opptatt av oss selv som objekt, sånn vi fremtrer for andre. Og jeg tenker at skammen, den blomstrer, eller skammens sted da, det I dette utenifra blikket, når man ser på seg selv som objekt og låner den andres blikk. Og jeg tenker, vi lever også I en tid hvor vi stadig liksom blir kastet inn I dette utenifra blikket på oss selv, da tenker jeg med sosiale medier og sånn, som det virkelig, ja, det god jord for skammen å vokse I, når vi oppholder oss så mye på sosiale medier.
Ja, det det jo, og jeg tror det utenfor blikket på barn kommer I sånn 6-årsalderen eller noe sånt, så jo frem til det så de på en måte skamløse, men så det sånn, åh, jeg ser jeg sånn ut I forhold til andre, eller, og da kommer det en, at man kan kjenne at man rødmer, eller sånn burde jeg ikke vært, eller huset mitt burde vært finere.
Ja. Og hele denne, hvis man blir for opptatt av selvforbedring, da, som all selvhjelpslitteratur og så videre, jo opptatt av det, at vi nettopp skal realisere vårt potensial og så videre, så får jo det oss til å se oss selv utenifra, og måle oss selv med det skamblikket. Mm. Ikke sant? Når jeg står overfor hyllene på Nordli med selvhjelpsbøkene, så kan jeg jo, det kan være ting jeg overhovedet ikke har tenkt på, ikke sant? At jeg burde bli en bedre kollega, for eksempel. Kanskje jeg har fokusert på å være god mamma, hvordan bli en bedre kollega? Hvordan utvide nettverket ditt? Og alle disse påpekningene av områder I livet jeg kunne blitt bedre på, det gjør jo liksom at jeg hele tiden kaster blikket tilbake på meg selv, og ser meg selv utenifra, og måler meg opp imot en sånn ideell målestokk. Og det kan absolutt bli for mye av det gode.
Og som for så vidt kan være ganske mulig å leve opp til. For jeg tenker at jeg kan ikke prestere på alle områder I livet. Jeg har en sånn livshjul, og jeg deler opp livet i mange ulike ting.
Ja.
Og hvis jeg vil ha for eksempel en 9 eller 10 da, på noen av de, så må det gå på til 3 omtrent på andre ting.
Det er lurt.
Det er kjempenyttig. Fordi da, da slutter man å prøve å prestere på alle områder, men hvis jeg har lyst til å gjøre det kjempebra på jobben, så kan kanskje ikke jeg i den perioden trene mest, eller være utrolig sexy.
Nei.
Eller ikke at det er en egen kategori, men du skjønner greia. At når man, for å gjøre det, fokusere på noen ting, så må man la masse annet gå. Da.
Ja. Ja, og det er jo et tema, gjennomgående tema i denne boken min også, at jeg mener at dagens frihetsideal, hvis man går inn i de forskjellige delene av det idealet, så er et gjennomgående tema at vi ønsker oss i pose og sekk, at vi ønsker oss noe umulig, og da kan man bare gå til kjærlighetens område, det romantiske kjærlighetsidealet, hvor vi både vil ha trygghet og lidenskap. Og det høres jo fint og flott ut, og de fleste av oss tenker det må gå an hvis vi bare finner den perfekte partneren, og holder lidenskapen ved like gjennom hele livet, og samtidig føler på trygghet. Men hvis man studerer liksom, følelsenes natur, så er det egentlig et selvmotsigende eller et umulig ideal å realisere, noe som kanskje forklarer en del av skilsmissestatistikken. Ikke nå. Fordi det som nærer lidenskapen, det er det samme som egentlig dreper tryggheten. Mm. Det er jo, hvorfor er man så himla forelsket i starten? Det er jo på grunn av, det er jo i hvert fall det som må være der, er jo denne usikkerheten, alle utfordringene, og så videre. Det nærer jo disse veldig sterke følelsene. Men så kommer tryggheten, rekkehuset og alt det som må til for å skape trygghet og stabilitet, og det dreper jo lidenskapen, ikke sant? Mm. Så her er det er et sånn eksempel på motstridende idealer som vi i dag ønsker eller håper eller forlanger av oss selv at vi skal greie å...
Begge deler, ja.
Begge deler.
Men det er jo store krav til kjærligheten da, at man skal både ha det veldig trygt og liksom ha lyst på å ligge annen hver dag, i hvert fall etter sånn noen år, tenker jeg. Men enten så kan man, eller altså, enten har man valgt om å gjøre det så godt man kan i det forholdet man er, eller så må man skille seg og finne en ny partner, men jeg tenker at etter noen år så er man lei liksom, soppefengte tær og vaske bokser.
Ikke sant?
Så det er jo, men det du sier om det med at man må velge, for du skriver i boken at det kan, altså hvis man bare liksom jobber hardt nok eller velger så riktig, så er ikke ting vanskelig. Eller
jeg kritiserer det idealet da.
Men det er jo, og det er jeg helt enig i, fordi det sa vi før vi begynte å starte, men jeg har konstant sånn kamp mellom gründersara, som har lyst til å jobbe 12-timersdager, for det elsker jeg.
Mm.
Men det er i sterk konflikt med at jeg liker å være mye med jentene mine.
Ja.
Så jeg har daglig, selv om jeg elsker både å være mamma og gründer, så har jeg daglig kamper inni meg, og de er jo ikke gode.
Ja. Men hvis jeg nå hadde vært en karriereveileder eller skrevet en bok om hvordan mestre karriere og familieliv, en selvhjelpsbok, så ville jeg sikkert sagt til deg, jo, det finnes en løsning, den perfekte balanse mellom karriereliv og morsrollen, ikke sant? Og det er noe som da ville reflektert dagens frihetsideal som forespeiler oss at vi kan få i pose og sekk bare vi velger på riktig måte.
Men jeg gjør det litt feil, altså.
Ja, du gjør det litt feil, ville nok. Du finner en selvhjelpsbok som forteller deg at du gjør feil, og at det finnes en løsning. Mens jeg tenker at, og det er jo det jeg skriver i boken nå, at det vi trenger, det er jo rett og slett en realitetsorientering her, som du er inne på, at vi kan ikke, livet består av masse motstridende, både følelser og behov, men også krav til oss, ikke sant? Det er barna våre gjør krav på oss, moralsk og med rette, men det gjør jobben også, ikke sant? Og et hvert menneske må jo hele tiden velge noe. Om en sentral del av det å velge noe er at man velger bort noe annet. Og det, med mindre man bare tenker på seg selv og er en superegoist, så gjør det vondt. Det er alltid noen man, når man velger noe, så skuffer man noe. Ikke bare egne muligheter til å realisere seg selv, men man skuffer også noen andre. Og dette er jo det moralske dilemma ved å være fri. At man er ansvarlig for disse valgene, og må leve med både savnet og den dårlige samvittigheten for det man til enhver tid velger bort. Og derfor har jeg fremhevet de greske tragediene som et veldig sånn du spurte meg i sted, finnes det noen teknikk tanker for å leve bedre med dette presset fra frihetsidealet. Og et av de tipsene jeg kommer med jo rett og slett å børste støv av greske tragedier, eller få inn mer den type kultur da, som fordi de greske tragediene viser oss nettopp det. De viser oss både det at mennesket revet mellom forskjellige behov, og at det ikke finnes noe perfekt valg. Et hvert valg vil medføre sorg og tap. Og så viser de noe annet veldig viktig, og det at vi ikke kontrollerer skjebnen vår. For det kan man lett bli forespeilt i dag. Hvis du velger riktig, så kan du få ønsket resultat. Det jo hele oppskriften bak selvhjelpsindustrien, ikke sant? Her har vi metoden, sånn skal du velge, og så skal du få det resultatet. Mm. Mens de greske tragediene viser at selv mektige konger, de mektigste menneskene i verden, kan havne i tragedier. Og det fordi at vi har ikke kontroll over livet. Og det tenker jeg en ekstremt viktig påminnelse da. Også for å dempe skammen. Mm. Fordi vi må innse at vi ikke ene ansvarlige for hvordan skjebnen blir seende ut.
Nei, livet skjer jo. Mm. Livet skjer. Det det jeg pleier å si, men det gjør jo det. Altså man kan ikke, selv om jeg spiser sunt og alt sånt der, etter mine standarder da, så vet ikke jeg hva som skjer om tre år eller fem år. Eller, altså det og det litt deilig å godta det, fordi da blir jo presset mye mindre.
Ikke sant?
Da blir ikke ting så himla farlig, og så det ikke så mye skyld på en selv.
Nei.
Men jeg har lyst til å prate litt om, for nå har vært inne på det, eller vi jo inne på det, trening og kosthold, siden du på en livsstilspodcast.
Ja.
En av grunnene til at jeg ville ha deg var jo fordi jeg fikk en litt sånn kjeftete mail av en lytter som mente at et av intervjuobjektene mine var alt for egoistisk, og hva hendte med å tenke på andre, og mente at jeg burde ta en snakk med deg. Og sånn begynte jeg å google deg, og så pratet vi på telefon og tenkte at du må komme på intervju. Men det også det at jeg håper at Ingefær ikke en sånn quick fix til indre lykke eller hva som helst, men at man kan plukke opp kanskje noen tips, og så det noen ting som ikke, og så prater vi om, ja, det i hvert fall mitt mål med Ingefær, men så vet jo ikke om jeg lykkes med det, men jeg tenker at det bra å få litt sånn utenforblikk på helse- og kostholdsverden nå, for jeg jo så inne i den, at det kan gå til at jeg ikke ser
the blind spots.
Ja, skadevirkningene som jeg driver med. Neida. Men så det, du har sammenlignet liksom, trening og livsstil med religion og moral. Det synes jeg veldig interessant. Det har jeg lyst til at du prater litt om.
Ja, jeg har gjort det. Først så har jeg jo lagt ut i boka om dette frihetsidealet, og hvordan vi mange føler et press da, ikke sant, om å skulle realisere dette idealet, fordi vi har muligheten for første gang i historien, tenker vi. Men så, neste del av boka, så snakker jeg om hvordan takler dagens mennesker dette presset, og hvordan takler vi skammen som følger av at vi veldig sjeldent føler at vi lykkes med å være unike, levelidenskapelige og bli lykkelige. Og da sier jeg litt sånn generelt da, at den vanligste måten å takle skammen på, det ved å flykte fra hele friheten. Utifra den logikken at vi tenker at hvis jeg ikke fri, eller hvis ingen andre ser på meg som fri, så forsvinner skammen over at jeg ikke har greid å utnytte friheten til å bli noe genialt. Og det her helse kommer inn. Fordi jeg ser på dagens enorme fokus på helse og kosthold, som i hele samfunnet, som en slags sånn, det en måte hvor folk kan flykte fra dette idealet om å skulle være så original og unik, altså et frihetsidealet. Fordi å flykte inn i helse- og kostholdsverden, der kan man bli en vinner på en måte som det ikke går an å bli en vinner ellers i samfunnet på. Man kan følge regler slavisk. Ikke sant? Hvem det som vinner i helse- og kostholdsverden? Hvem det som blir tynnest, best trent, og så videre? Det de som har viljestyrke nok til å følge skikkelig strenge enten kostholdsregimer eller träningsregimer. Och det är, jag tänker, detta är en sån alternativ moral som många flykter in I, tror jag. Fordi de føler at den andre samfunnets øvrige moral som går ut på at du ikke skal følge regler, du skal være original, nyskapende, hvis de føler de kommer til kort der, så kan de vinne I kostholds- og helseverden.
At den blir mer håndterlig?
Ja, at det blir mye mer, det mye lettere å følge regler slavisk enn å skulle skape seg selv til noe originalt og unikt. Ikke sant? Så jeg ser på det som rett og slett en alternativ moral. Og det jo, uten å gå langt inn I filosofien her, men Nietzsche så jo på kristendommen på samme måte. Han mente at kristendommen var skapt av slaver I gamle romerike, som følte seg som tapere, ikke sant? Fordi de var slaver, og som ikke så noen mulighet for å klatre oppover I systemet og bli herrer. Og derfor så de ned på, eller de så ned på herrene, og mente at de levde på en egoistisk og uforsvarlig måte, som frotset I mat og kvinner og så videre, mens de som levde puritansk og nøkternt, fordi de ikke hadde noe mer, de var de gode, de som gjorde det riktige. Og sånn, med det blikket, kan jeg lett se på helse- og kostholdsideologien I dag. Ikke sant? Vi ikke originale, vi finner ikke på noe nytt, vi slaviske, vi hyller regler og kutter ut den ene matvaren etter den andre og blir renere og renere og lever kjedeligere og kjedeligere, men vi vinnerne, fordi vi kommer til å leve lenger og bedre enn alle andre. Jeg ser på det som en sånn alternativ moral som kan sammenlignes med ja, jeg synes det interessant å se på den med det Nietzsche, på samme måte som Nietzsche så på religion.
Jeg helt enig, jeg tenker at vi altså, det I hvert fall I en kaotisk hverdag og et kaotisk hode, ja. Så kan det være veldig, veldig lett å vite sånn, ja, men jeg spiser ikke det, men jeg spiser det, at det skaper en struktur da, som mange kan trenge. Jeg har også vært medlem I IMSE, kostholdsgruppe på Facebook.
Ja, ja.
Og der det I hvert fall I noen hvor jeg synes det bikket over I en sånn form for kult nesten, for det absolutt en sannhet.
Ja.
Hvis du ikke gjør det sånn, så gjør du, eller går du mot oss på en måte, og hvis du har feilet, hvis det ikke funker på deg, så har du ikke prøvd hardt nok eller gjort det riktig nok. Og der synes jeg det bikker over I å bli veldig, veldig, veldig strengt og helt klart negativt.
Ja, ja. Og jeg tenker jo at hvis jeg skal dra det enda lenger da, kritikken, så det jo, nå snakker jeg jo om de ekstreme sektene, altså jeg også for å trene og spise sunt I moderate mengder, men jeg mener det I mange steder, så tipper dette over. Og det kan man jo se på lidelser som anoreksia og megareksi, det heter, folk som blir sykelig opptatt av å pumpe og få muskler og så videre. Hvis jeg skal dra det enda lenger, så... Nei, nå mister jeg tråden.
Men jeg kan ta et annet, du kommer sikkert tilbake til det. For du skriver I en tekst som ikke I boken din, men eller, så skriver du det litt med det utenfor blikket ditt igjen, for å dra inn det da. Du skriver, du må helst kunne synliggjøre din karakterstyrke gjennom et bilde. Det finnes selvfølgelig mange originale måter å gjøre det på, men antall bikinibilder og trutmunnselfier mer enn antyder at det å spille på kropp ikke lenger utelukkende oppfattes som billig eller moralsk forkastelig. Tvert imot ser det ut til at en veldreid kropp får stadig flere signalisere karakterstyrke.
Ja.
Den jo også veldig streng.
Ja, dette jo på en måte, det her jo kommet langt ut I nettopp å beskrive dette helsefokuset eller helsetyranniet som en slags alternativ moral, ikke sant? Hvor det å være tynn eller hvor det fremstår som ikke bare som det vil gjøre deg mer attraktiv på sjekkemarkedet knep, men som det moralsk riktige. Den som tynn et bedre menneske,
kommer
til å gjøre det bedre jobb, lever lenger, sunnere og så videre. Men det jeg skulle si I sted, da jeg mistet tråden, det var at vi ikke nok med at vi jeg mister tråden igjen at religionen har jo noen fordeler ikke sant religionen hadde en funksjon altså religionen når religionen anbefalte faste så var det for at vi skulle dysse ned våre egocentriske ambitioner og, ikke sant? Og i stedet tenke på folk som ikke hadde penger eller hadde mat. Det var for å gjøre oss til moralsk bedre mennesker og gjøre oss mer solidariske. Mm. Mens i dag, hvis du ser på 5-2-dietten, hvorfor skal man... det er ingen sånn... Det er ikke noe solidarisk ved den. Det er nettopp hvorfor skal man ta den? For å bli tynn og for å kunne konkurrere med andre på det ene eller andre markedet. Det er en sånn... Det er jo bare hele helse- og kostholdsideologien i dag. Hvis den er moralsk, så er den egocentrisk konkurransemoral, mens religionen hadde jo i hvert fall dette medmenneskelige over seg. Og så tenker jeg at denne helse- og kostholdsideologien da bidrar til det som vi allerede har snakket om, nemlig tanken om at vi kan kontrollere livet og helsa, ikke sant? Og at det bidrar jo til mye skam. Det ligger mange bittre mennesker på terminalavdelingene som tenker, hvorfor rammet dette meg, jeg som har levd så sunt? Mm. Og det er jo også en slags sånn å kaste blår i øynene på folk, at vi kan kontrollere egen helse.
Mm. For det kan vi ikke.
Nei.
Heldigvis, eller, og uheldigvis. Ja, det... Jeg tenker at man sikkert kan gjøre visse ting, men det er mange ting man ikke rår over.
Mm.
Mm. Men det er sikkert, altså det er vondt å tenke på.
Ja.
Ingen, altså vi vet at vi skal dø, men vi har jo mest lyst til å glemme det.
Selvfølgelig. Og det er jo derfor alle disse, det er jo, jeg tenker hele det, alle de mulighetene vi har fått i dag, det er jo ikke noe rart at de gir oss høye forventninger, at alle våre ønsker for tilværelsen, da. Vi skulle jo gjerne ønske at vi kunne få det perfekt. Det ligger jo i mennesket å alltid hige etter det perfekte, dette paradiset som før i tiden måtte pushes helt ut i etterlivet. Men vi trengte drømmen, vi trengte å drømme om det. Men det er ikke noe rart nå når vi liksom har, vi har med all den teknologiske utviklingen vi har hatt, og alle de kriger vi har kjempet, og i det hele tatt, at vi nå tenker at ja, men nå må det jo være på tide at vi kan kontrollere dette livet og erfare denne lykken som ligger i oss å drømme om, da. Og evig liv, ikke sant?
Mm. Ja, det er litt oppe om dagen.
Mm.
Men jeg tenker, altså, det er kanskje litt vanskelig å si, men har du noen praktiske tips og råd? Eller blir det selvhjelp som ikke funker? Bortsett fra å lese gresk tragedier. Det kan man gjøre.
Det mest praktiske tipset jeg har, det tror jeg handler om å le mer. Å ha det mer gøy. Fordi at jeg tenker at det skriver jeg også med boka, og med humor. Fordi, som jeg sa tidligere, skammen, den bor i utenifra blikket på oss selv. Når vi ser på oss selv utenifra, og dømmer oss selv utifra samfunnets eller egne idealer, og finner ut at vi lever ikke opp til disse. Da, det er utgangspunktet for skammen. Og et alternativt utenifra blikk, det er i humoren. Når man ser seg selv utenifra, og ser at man ikke duger, men greier å le av det. Det er liksom, da løsner hele skamklumpen. Og dette er ikke bare noe det kan høres litt latterlig ut, men det er jo, Freud var opptatt av dette, ikke sant? At hele psykoanalysen handler jo om at man skal greie å se seg selv, altså greie å endre utenifra blikket på seg selv, og se på seg selv på en mildere måte, ikke sant? Ikke dømme seg selv så hardt. Men det krever enormt mye arbeid å få til å mildne blikket, og se på seg selv, og bli venn med seg selv, det er jo noe man ofte sier. Det skal veldig mye til. Men å greie å le av seg selv, gjerne sammen med andre, det skal ikke så mye til. Det er noe man kan dyrke, og Freud mente at det har veldig mye samme effekten, og fordelen med det er at man trenger ikke å, for eksempel hvis jeg skammer meg over et eller annet og kommer til en venninne, så vil hun si, nei, men det er ikke noe å skamme seg over, du har ikke gjort noe galt, du har ikke noen grunn til å skamme deg, men det er veldig vanskelig å tro på. Mens, la oss si, jeg gikk til en god komiker da, så ville han sa, ja fytte, er det sant at du virkelig gjorde det? Eller, ja, det er jo helt udugelig, det minner meg om da Mr. Bean gjorde det, eller å få meg til å le av det i stedet for. Da kan man romme sin egen ufullkommenhet, da. Man trenger ikke å vri det om til å være noe positivt, men romme sin egen, se på seg selv og alle sine feil, og le av, eller med seg selv da. Det tenker jeg det ja, så le mer, vær sammen med venner, begynn å joke med dine egne feil og mangler. Det tror jeg et livs, ja, det jo ganske praktisk,
det? Det noe å ta med seg inn I julbordssesongen. Ja, jeg tenker jo at alle har jo, hvis man skal kalle det feil, så har vi nok av dem.
Ja, vi har nok av det. Helingen. Så bare highlight dem og lag spøker av dem. Ja. Og det synes jeg jo ingenting som mer befriende for andre mennesker heller, enn folk som kan le av sine egne feil og mangler.
Men det de beste folka egentlig. Ja, takk for at du kom folka. På Ingefær.
Takk for at jeg fikk komme. Ha det.
Det var episode 121 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest, filosof Kaja Melsom. Ingefær Shot kom ut på torsdag som en ekstra førjulsboost, og neste gang podcasten min går på luften altså en eller annen gang på nyåret. Og inntil det, ta vare på deg selv og de du glad I. Ha det bra!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.